እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ዘለዓለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ከዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሜን።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ብተኸታታሊ ናይ 10 መዓልቲ ጸሎት ናብቲ መሰዊኢ ምምላስ ብዝብል እናረኣናዮ ዘለና ናይ ጸሎት ግዜና እዩ። ብዙሕ ኣርእስቲ እናረኣና መፂና ኢና። ሎሚ ከዓ መበል ሻድሻይ ናይ ፀሎት ተዋጋይ ብዝብል ኣርእስቲ ኢና ሎሚ ክንርኢ። ብካልእ ኣባህላ እቲ እግዚኣብሄር ዝህበና ሓድሽ መዓልቲ ምስ እግዚኣብሄር ኮይና እቲ መዓልቲ ምውዳእ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እሞ ቅድሚ ኩሉ እግዚኣብሄር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነመስክነካ ኣለና። ስኒና ክትብል ተዋሪድካ ትሕት ኢልካ ናብዚ ምድሪ ብምምፃእ ምሳሌ ስለ ዝኾንካና ኣብነት ስለ ዝሃብካና ክገብሪ ንዓኻ ይኹን። ሕጂ ድማ እዚ ቓል እዚ ንስኻ ክተምህረና ሓጢኣት በደልና ኩሉ ይቕር ኢልካ እዚ ናይ ጸሎት ሂወት ክንላመድ ፀጋኻ ተብዛሓልና ንልመነካ ኣለና። ኦ ጎይታ፣ እንገብሮ ነገር ኩሉ፣ እንሰርሖ ነገር ኩሉ፣ እንዛረቦ ነገር ኩሉ ንኽብርካ ክኸውን፣ ንስኻ ክትከብረሉ፣ ንስኻ ልዕል ክትብለሉ ንልመነካ ኣለና። ዝሰረፈ ግዜና ንሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሕራይ፣ ከም ዋና ጥቕስና ጌርና ንሪኦ ወይ ድማ ኣብኡ ኣብቲ ጥቕሲ ትኩረት ጌርና ንሪኤሉ ጥቕሲ ተሃለወ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 12 ዘሎ እዩ። ቅድሚ ዚ ጥቕሲ ዝምንባበይ ግን ጴጥሮስ ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ከይና ምነንብበሉ እዋን ከምዚ ዝብል ቃል ተዛሪቡ ነይሩ። ብጣዕሚ ዝገርም ነዚኢኹም እተፀዋዕኹም ይብለና እወ ንሕና ይብል ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2 ፍቕዲ 9 ልዕልና ክነብቡ ከልና ደግነት ካብቲ ፀልማት ናብቲ ዝገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ደግነት ወይ ድማ ምሕረት ወይ ድማ ፍቕሪ ተኣምላኽ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ይብለና እወ ካብቲ ኣዝዩ ግብ ዝበለ ፀልማት ናብ ዝደንቕ ብርሃን ተፀዊዕና ኢና እተፀዋዕናሉ ኢሉካ ክዛርብ ከሉ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ኬና ንሪኢሉ ከለና ነዚኹም ተፀዋዕኹም ይብል እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሮ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ከይዱ ኣሎ። ኣርኣያ ሓዲግልኩም ከይዱ ኣሎ። እንታይ ዓይነት ኣርኣያ ሓዲግልና? ብዙሕ ኣርኣያ ሓዲግልና ዝኸደ ነገራት ኣሎ። ሎሚ እቲ ሓደ ኣርኣያ ዝሓደገልና መንገዲ ኢና ክንርኢ፣ ንሱ ድማ ፀሎት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወቱ ኩሉ ናይ ፀሎት ሰብ እዩ ነይሩ። መዓልቱ ክጅምር ከሎ ብፀሎት እዩ፣ ኣብ ማእኸል መዓልቱ እውን ብፀሎት እዩ፣ ስርሑ ክገብር ከሎ ክመርፅ ከሎ ብፀሎት እዩ፣ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ፅዋቅ ክቕበል ከሎ፣ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ መስቀል ክካፍል ከሎ ብፀሎት እዩ። እዚ ኩሉ ናይ ፀሎት ሂወት እዩ ዘርእየና። ብዘይ ፀሎት ናብቲ ሓያል ዝኾነ ውሳኔ ኣይኣትወን። ንኣብነት ካብ መጨረሻ ሂወት እኳ ጀሚርና ንሪኤሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌተሰማኒ ሓያል ፀሎት ክገብር ከሎ ኢና ንሪኢ። ኣብ ግዜ ቁሪ ክርህፅ ከሎ ካብ ግንባሩ ከዓ ትረሃፅ ድማ ናይ ደም ረሃፅ ጥብጥብ ክብል ከሎ ኢና ንሪኢ። ብፀሎት ካብ ፀሎት ዝተላዓለ ካብ ጭንቀት ዝተላዓለ ምስ እግዚኣብሔር ክቃለስ ከሎ ኢና ንሪኢ። ይፈልጥ ነይሩ እዩ እታ ግዜ ከም ዝበፅሐት፣ እቶም ዘትሕዝዎ ድማ ኣብ ቀረባ ከም ዘለው፣ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅኦም ድማ እታ ፅዋዕ ስለና ዝሰትያ ፅዋዕ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘላ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። እናፈለጠ ግን ብሸለልትነት ብጥበበይ ክሓልፎ የ ከምዚ ክገብረ ክፅመመ ኢሉ ብሸለልትነት ኣይርዓዮ። ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣቦኡ እዩ ትኩረት ገይሩ ንዕዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን ብዘለዓለም መንፈስ ቅዱስን ህያውን ኣበር ዘይብሉ መስዋዕቲ ገይሩ ርእሱ ዘቕረበ መንፈስ ቅዱስ ዋሂቦ ሓይሊ ረኺቡ ዘቕረበ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ሎሚ ትኩረት ጌርና ንሪኦ ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 6 ፍቅድ 11 እውን ኬና ንሪኢ ኣሉዋን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘድልዮም ዓይቲ ወይ ድማ ሓገዝቲ ክመርፅ ከሎ እውን ብዘይ ፀሎት ኣይመረፀን። ቀሊል እዩ ነይሩ። ባህርዮም ይፈልጦም እዩ፣ ማንነቶም ይፈልጦም እዩ፣ ናይ ትምህርቲ ደረጃኦም ይፈልጦም እዩ፣ እስታትሶም ናቶም ናይ ሃፍቲ ደረጃ ይፈልጦም እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ባዕሉ ይፀውዕዎም፣ ሰዓበኒ ዝበሎም ባዕሉ እዩ። ነገር ግን ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 6 ፍቅድ 12 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ክመርፆም ምስ ደለየ ግን ወይ ድማ ክመርፆ ምስ ሓሰበ ግን ካብቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ካብቶም ብዙሓት ስዕቦ ዝነበሩ ፍሉያት ገይሩ ክመርፅ ሃዋርያት ኢሉ ክስይሞም ምስ ሓሰበ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 6 ፍቅድ 12 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን እዚ ገይሩ ኮነ ድማ ይብል በቲ ወርሓት እቲ ክፅሊ ከረ እንደየበ ለይቲ ብምልእታ ብፀሎት ናብ ኣምላኽ ነቒሑ ሓደረ። ምድሪ ምስ ወድሐ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ፀውዖም ካባታቶም ከዓ ሃዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም 12 ሓረየ። ስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ እንድርያስ ድማ ሓዉ ያዕቆብን ዮሃንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወዲ ኤልፊዮስ እቲ ቐናዕ እተባህለ ስምዖንን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን እቲ ዘተሓዞ ይሁዳ ኣስቆርጣውን እዚኦም ከምዚ ሓርዮም ኢና ንርኢ። እዚኦም ክሓርም ከሎ ከምቲ ኣብ ላዕለ ቅድም ኢለ ዝረኣኽዎ ሙሉእ ለይቲ ብፀሎት ብምንቃሕ እዩ፣ ካብ እግዚኣብሄር ምርሒት ብምድላይ እዩ፣ ናብኡ ምርሒት ብምድላይ እዩ። ዕሽሽ ኣይበሎን። እዚኦም ከፈልጦም እየ ኣነ፣ እዚኦም ክዕርኽቶ እዮም፣ ምሳይ ኮ ክሰብክ ከለኹ ሕድሕዶም ባህርኦም ኮርእ እዮም ኣለኹ። ይሁዳ ገንዘብ ፈተወ ምዃኑ ኮፈልጦ እየ፣ ጴጥሮስ ኮ ህቡኽ ምዃኑ ፈልጦ እየ፣ ፍራሕን ረድረት ዝብል ምዃኑን ፈልጦ እየ፣ ቶማስ ኮ ንምእማን ዝደንጎየ ከቢድ ዝኾነ ሰብ ከም ዝኾነ ኮፈልጦ እየ፣ ብዘይ መረጋገፂ ዘይኣምን ሰብ ምዃኑ ኮፈልጦ እየ፣ ደቂ ዘብድዮስ ኮ ህወኻትን ስልጣን ዝፈትውን ሰባት ምዃኑ ኮ ፈልጦ እየ እፈልጦም እየ። ስለዚ ምንም ፀሎት ኣየድለኒን እዩ። ፀሎት እዚስ ጋይዳንስ ንምንታይ እዩ ዘለኒ? ናይ እግዚኣብሔር ጋይዳንስ ንምንታይ እዩ ዘለኒ ኢሉ ሸለላ ይበለን። ፀልዩ ያውም ሙሉእ ለይቲ ክፅሊ ከም ዝሓደረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሔር ድማ መርሒት ሂቦ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ዘመላኸት ኢና ንዚ እግዚኣብሔር በቲ ዝመርሖ እግዚኣብሔር በቲ ዝበሎ ከዓ ነዞም 12 ሰባት ከም ዝሓርዮም እዩ ዝነገረና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ማለት እዩ። ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር መርሒት ንደሊ ክንደዩነት ኢና። ካልኣይ ከዓሲ ለይቲ ሙሉ ነቒሕና ምስ እግዚኣብሄር እናተቃለስና ንሓደም ክንደዩነት ኢና። ኣዚና ውሕዳት ከም ንኾን ያው ካብቶም ውሕዳት እውን ኣዚና ውሕዳት ከም ንኾን እፈልጥ እየ። ኣብ ፀሎት ዕሽሽ እንብል ኣብ ፀሎት ድማ ሸለል እንብል ሰባት ምዃና ርዳእ እዩ። የሱስ ግን ዕሽሽ ዝብል ዝቐሊል እዩ ነዚ ፀሎት ኣየድልዮን እዩ ኢሉ ዝገድፍ ጎይታ ኣይነበረን። ሕድሕድ ምስብኡ ብምምኻር ሕድሕድ ምስ እግዚኣብሄር ብምምኻር እዩ እቲ ዝገብሮ ነበረ ተግባራት ዝገብሮ ነበረ ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ተመሊሰ ከንብቦ ይደሊ ቃልስና ምስ ስጋ እንደምን ኣይኮነን ብሰረፈስ ኣሕዋተይ የብለና ቁፅሪ 10 ብጎይታ ብፅንዓትን ብሓይሉን በርትዑ ምስ በለ እቲ ቐልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን እምበር ኣብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋ እንደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ንምቋሙ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ እሱም ጸሎት እዩ ይብለና። ጸሎት ተዓጠቑ። እንተደይ ኮይኑ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቋሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም፣ ንውዲት ሰይጣን ክትቃወሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ። ንፍሕሶ ሰይጣን ክንቃወመሉ ንኽእል፣ ንውዲት ሰይጣን ክንቃወመሉ ንኽእል፣ ክንስዕረሉ ንኽእል ብሕታዊ መንገዲ ኣፅዋር ኣምላኽ እዩ። እቲ ካብቲ ኣፅዋር ኣምላኽ ድማ እቲ ዝሓየለ ኣፅዋር ኣምላኽ ጸሎት እዩ። ንዕዩ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ንፅሓፎ ሰብ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቅድ 18 ብኩሉ ጸሎትን ልማንን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸለኹም ምስ ሰናይ እዚእውን ብኩሉ እናተጸመምኩም ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ንቑሑ ዝብለና ብጸሎት ንቑሑ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ንቑሑ ብመንፈስ እናጸለኹም ብጸሎት ንቑሑ ዝብለና። ሕጂ እውን ናብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን እንታይ ይብል ጴጥሮስ? እቲ ጸላይና ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኣብ ዙርያና ዝዘውር ዘሎ ጨካኝ ፀላኢ ምዃኑ ይዘረበና እዩ። እዚ ጨካኝ ፀላኢ ንዓና ንምውዳቕ ንዓና ንምጥፋእ ኩሉ ግዜ ዝዘግህ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ንሕና ወን ክንነቅሕ ይግባአና ማለት እዩ። ክድቅስ የብልናን ዝድቅስ ፀላኢ ስለዘይብልና። ስለዚ ርግፅ እዩ ብገዛ ርእስና ንከላኸሎ ስለዘይኮነ ኢኸዓ ብገዛ ርእስና ንከላኸሎ ተዝኸውን ብገዛ ርእስና እንስዕሎቶ ንኸውን ፀሎት ኣይመለየ ነይሩ ነገር ግን እቲ ሓላ ወይና እቲ ዘይድቅስ እቲ ዘይታኸስ ሂወትና ከነረክቦ ስለ ዝደሊ ሓልወና ኢልናዮ ዘይጠልም ኣምላኽ ንዕኡ ኩሉ ግዜ ምስ ምዝዘራብ ክንፅላ ከም ዘለና ኢና ንርኢ ብዙሓት ሰባት ይገርመኒ መብዛሕትና ንግሆ መዓልትና ክንጀምር ከለና ብፀሎት ኢና ንጀምሮ ምክንያቱ ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ፈተናታት ኩሉ ስለ ዘፍርሑና ስለ ዘስክኡናን ጎይታ ሓልወና ካብ ዝረአን ካብ ዘይረአን ፍላፃታት ሓልወና ንስኻ ኣድሕነና ካብ ክፉእ ነገራት ኢልና ንጀምሮ ሞ ነገር ግን መዓልትና ሙሉእ እስሙዝ ምስከነልና ከምቲ ንደልዮ ምስ ከደልና ግን ፀሎት ንርስዖ ኢና ኣብ ሙሉእ መዓልቲ ቴሌቭዥን ክንርኢ ሬድዮ ክንሰምዕ ካልእ ካልእ ክንፃወት ሻ ክንሰቲ ክንፃወት ክንወፅእ ክንሓሚ ኢና ንውዕል ማለት እዩ ንርስዑ ናይ እግዚኣብሔር ሓለዋ ክሳብ ክንደይናይ ምሳና ከም ዘሎ ንርስዖ ንእግዚኣብሔር ምስጋና ንምሃብ ንርስዖ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ስሙዝ ኮይኑ ነገራት ኩሉ ቕኑዕ እናኸደ ንባዕሉ ፀሎት የድሊ ምስ እግዚኣብሔር ኮሚኒኬት የድሊ እዩ እዚ ኮሚኒኬት እዚ ንርስዖ ምዝራብ ንርስዖ ፀሎት ማለት ከም ዝበልኩኹም ምስ እግዚኣብሔር ምዝራብ እዩ ልብኻ ምኽፋት እዩ ከምቲ ኣዝዩ ንዝቐርበካ ወይ ድማ ኣዝዩ ዝቐርበኪ ሓውኺ ወይ ሓፍትኺ ከምኡ ጌርካ ንእግዚኣብሔር ልብኻ ምኽፋት እዩ ፀሎት ማለት ካልእ ይብሉን ስለዚ ልብና ከፊትና ከም ዓርክና ከይነዘራርቦ ብብዙሕ ነገራት ተፀሚድና ኢና ንውዕል እዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኦ ብልዋኑ ማለት እዩ ነገር ግን ኢየሱስ ንርአ ኢየሱስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን ከምዚ ዓይነት ጎይታ ኣይነበረን ኣብ ሕድሕድ ጉዳዩ ብፀሎት እዩ ዝሓልፎ ነይሩ ኣብ ሕድሕድ ጉዳዩ ብፀሎት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ካብ ዝገርም ኣገልግሉ ክመፅእ ከሎ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ክኸይድ ከሎ ንጴጥሮስን ንያቆበን ሒዙ ወፂኑ በዕሉ እንታይ ገብሮም ነይሩ በይኑ ግልልሉ ይፅሊ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ምስ ኣምላኽ ይዘራረብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ጎይታ ኣገልግለ ኣለኹ ኢሉ ልቡ ነብኡ ይኸፍተሎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ ምናልባት ብዙሕ ስራሓት ብዙሕ ዕዮታት ክህልወና ይኽእል እዩ ነገር ግን ዕዮታትና ሓንሳብ ደው ኣቢልና ናብ ኣምላኽ ኬድካ ምፅላሕ እዩ ምስ ኣምላኽ ምዘረራብ ንዕኡ ምኽባር ስለ ዝገበረልና ነገር ምስጋና ምሃብ ኣገዳሲ እዞ ወ ተደጋጊሙ ዝብሎ ኣብ ያቆብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2 እውን ዝብሎ መብዛሕትና እዚ ዓይነት በረኸት ብካልእ ኣባህላ ናይ ሰማዮ በረኸት ክንረክብ ዘይከኣልና ካብዘይ ምፅላይና ዝተላዕለ ይብለና እስኪ ያቆብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2 ትምነይ እሞ ይብለና የብልኩምን ይብለና ሰብ ሎሚ ብዙሕ ግዜ ዝምነ እዚ ተዝኾነለይ እዚ ተዝሰርሐለይ እዚ ግን ትምኒት ጥራሕ እዩ ከይዱ ናብ እግዚኣብሔር ኣቕርቦን እዩ ምስ እግዚኣብሄር ኣይዘራረበን እዩ ንእግዚኣብሄር ልቡ ኣይከፍተሉን እዩ ኣይነግሮን እዩ ትምነይ እሞ የብልኩምን ይብለና ትቐትሉን ትቐንኡን ሞ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ትምኒቱ እዚ ዝደልየ ነገር ብምቕታልን ብምስራቕን ክረኽቦ ይደሊ ነገር ግን ሓደ እኳ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ትባህሱን ትዋግኡን ኢኹም እሞ ስለ ዘይለመንኩም ግን ኣይትረኽቡን ኢኹም እዚ ነገር እዚ ንኽትረኽብዎ እቲ ትምነይዎ ነገር ንኽትሕዝዎ ብዙሕ ነገር ትገብሩ ትቐትሉ ትዋግኡ ብዙሕ ነገር ትገብሩ ስጋዊ ነገራት ግን ኣይትረኽቡን ኢኹም ስለዘይለመንኩም ግን ኣይትረኽቡን ሓፃር ሾርትካት ግን ነራ ካብ ማንም ስራዕ እሳ ድማ ፀሎት እያ ምስ እግዚኣብሄር ምዘረራብ እያ ዘይርስዓኒ ሓደ ኣርከይ እንታይ ኢልኒ እግዚኣብሄር ይመስገን ፅቡቕ ይቕየር ኣሎ ሂወትካ ገለገለ ኢለስ ንዕልል ነርና ድሓር ናዓለልክዎ እንታይ ይብለኒ ፀሊይ ኢልኒ ፀሊ ኣነ ክብለካ ዝኽእል ፀሊ ጥራሕ እዩ እናበለ ሰለስተ ግዜ ይነግረኒ ፀሊ ፀሎት ዘይገብሮ ሓይሊ ፀሎት ዘይገብሮ ተኣምራት ፀሎት ዘይመልኦ ጉድጓድ ባዶ ነገር ምንም የለን ናብ ሉቃስ መዕራፍ 6 ክመልሰኩም ሞ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሓሳብ ክውስኽ ይደሊ ወ የሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ነይሮሞ እዮም ካብዞም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ 12 ንምምራፅ ግ እንታይ ገይሩ እዩ ለይቲ ሙሉእ ነቕሑ ከምዝሓደረ ኢና ንርኢ ለይቲ ሙሉእ ምስ ኣምላኽ ነቒሕካ ምሕዳር ክሳብ ክንደይናይ ደስታ ከም ዘለዎ ኢትስ ኖት ቦሪንግ ዝስልቺ ይኮነን ክሳብ ክንደይናይ ደስ ዘብል ምዃኑ እግዚኣብሔር ክዛረበካ ንስኻ ድማ ክዛረቦ ኮሚኒኬት ክትገብር ልብኻ ትከፍተሉ ንሱ ድማ ልቡ ከፊቱ ክዛረበካ ካብዚ ዝለዓለ ደስታ የለን ስለዚ ኩሉ መዓልቲ እኳ ተደይኮነ ከምዚ ዓይነት ልምምድ ግን ክህልወና ይግባእ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ኩሉ ዘጋጥሞ ሓደጋታት ይፈልጥ ነይሩ እዩ እዞም ደቂ መዛሙርቲ ንባዕሉ ክመርፆም ከሉ እኳ ንባዕሉ ይሁዳ ከም ዝጠልሞ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ጴጥሮስ ከምዚ ክሕዶ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ቶማስ ኣነ ኢዱ ከየተ ኩሉ ብፍፁም ኣይኣምኒ ከምዝብል ይፈልጥ ነይሩ እዩ ነገር ግን እናፈለጠ እግዚኣብሄር ናይ እግዚኣብሔር ምርጫ ድማ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ልቢ ርዩ ክብላሊት ርዩ ስለዝምርምር እዚ ኩሉ እናፈለጠ ግን ከም ዝመለፀ ኢና ንርኢ ፍጹም ምርጫ ምስ እግዚአብሔር ተማኸርካ ትገብሮ ነገር ፍጹም ምርጫ ፍጹም ዝኾነ በረኸት ኣዋሕዋተ እዩ እግዚኣብሄር ክንፅሊ ይዕድመና እዩ ምስኡ ክንዘራረብ ይዕድመና እዩ ናብኡ ክንመፅእ ይዕድመና እዩ ኣቶም እትፅዕሩን ፀሉ ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም የብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ ክንመፅእ እቲ ናባይ ዝመፀ ድማ ናብ ወፃኢ ድርበየነ ይብል እሞ ናብኡ ክንመፅእ እቲ ጉዳይና ናብኡ ክነቕርብ ዝኸበደና ኩሉ ዝጨነቐና ኩሉ ናብኡ ክነፍሶ ይግባኣና ዘጨነቐኩም ኩሉ ሲ ኣብኡ ደርብይዎ ኣብኡ ዓዎ እዩ ዝብል እሞ እዚ ነገር እዚ እቲ ዘጨነቐና ነገር ኩሉ ንምድርባይ ኩሉ ግዜ ምስ እግዚኣብሄር ክንሕልፍ ይግባኣና እዩ ግዜታትና ኩሉ ቴለቭዥን ክወስዱ ኣይግባኣን እዩ ግዜታትና ኩሉ ወረ ክወስዱ ኣይግባኣን እዩ ግዜታትና ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ክወስድዎ ኣይግባኣን እዩ ንእግዚኣብሄር ደው ኣቢልና ስራሕና ምስ እግዚኣብሄር ክንዘራረብ ይግባኣና እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ልምዲ ከመይ እዩ ነይሩ እሰርሕ ነይሩ ብዙሓት ህዝቢ ይስዕብዎ ነይሮም ይሰብኽ ነይሩ ይፍውስ ነይሩ ምግቢ ምብላዕ ክሳብ ዝስዕኑ ሰብ ኣዝዮም ነሮም ብሾም ነይሮም እዮም ኣሚን ይስዕብዎም ነይሮም እዮም ነገር ግን ክርስቶስ እዚ ኩሉ እናከናወነ ንባዕሉ ኣብ ማእኸል ቁርፅ እናበለ ምስ እግዚኣብሄር ምዝርራብ ግዜ ይህብ ከም ዝነበረ ንፀሎት ግዜ ይህብ ከም ዝነበረ ኩሉ ንሕና እውን ዕለታዊ ስራሕና ከምኡ እውን ተግባራትና ከምኡውን እቲ ኩሉ ነገር ንደለየ ነገራት ኩሉ ወዲእና ወጊና ኩሉ እንታይ ክንገብርና ደው ኢልና ምፅላይ ክንምሃር ክንከል ኣለና ከም የሱስ ክርስቶስ ከም የሱስ ክርስቶስ ቢዚ ጎይታ ኣይነበረን ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ነይሩ ኣብ ምፍዋስን ኣብ ምስባኽን ኣብ ምድሓንን ኣዝዩ ቢዚ ዝኾነ ጎይታ እዩ ንዓና ኣብ ምምሃርን ኣዝዩ ቢዚ ዝኾነ ጎይታ እዩ ንርእሱ እኳ ዝሰርሖ ነገር የለን ሙሉእ ጎይታ እዩ ነይሩ ሓጢኣት ኣይነበሮን ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ እዩ ነይሩ ግን እዚ ኮይኑ ከሎ ግን ንሱ ንባዕሉ ፀሎት ካበድለዮ ንሕና ግዳ ክሳብ ክንደይና ኢና ፀሎት ዘየለና ንፀሎት ግዜ ይህብ ነይሩ ፀሎት የድለኒ እናበለ እንታይ ይገብር ነይሩ ታይ ምሰት ገይሩ ይፅሊ ነይሩ ታይ ምሰት ገይሩ ምስ እግዚኣብሄር ይዘራረብ ነይሩ ስለዚ ንሕና ግዳ ክሳብ ክንደየና እዩ ፀሎት ዘድልና ክሳብ ክንደየና እዩ ምስ ኣምላኽና ምዝራብ ዘለየና ኣዝዩ የድለየና እዩ ምክንያቱ ንሕና ደካማታት ኢና ንሕና ሓጢኣተኛታት ኢና ዝገጥመና ነገር እኳ እንታይ ንፈልጥ ሰባት እኳ ኣይኮናን ኣብ ቅድሜና ዘሎ እንታይ ነገር ከም ዝኾነ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና ምስ ዲያብሎስ እኳ ክንቃለስ ዘይንኽእል ደካማታት ፍጥረት ኢና እዚ ሓያል ዝኾነ ጎይታ የሱስ እዚ ንዲያብሎስ ሰዓሮ ጎይታ የሱስ ፀሎት ካበለዮ ንሕና ግዳ ክሳብ ክንደየና እዩ የድልየና እዩ ስለዚ ኣብ መዓልትና ኩሉ ግዜ እናሃብና ምስ እግዚኣብሄር እናተዘራረብና ኩሉ ነገር እንገብሮ ምስ እግዚኣብሄር እናተማኸና ክንገብሮ እግዚኣብሄር ፀጉዕ ብዝሓልና ልክዕ ከም የሱስ ሸለላይ ንበል እዚ እፈልጦ እዚ ንእሽተይ ነገር እዩ እዚ ቀሊል እንድዩ ስለዚ ንምንታይ ይፅሊ ኢልና ሸለል ከይበልና ንሚለ ነገረኩም እየ ስለ ንገብሮ ነገራት ስለ ንውስኖ ውሳኔታት ኩሉ ምስ እግዚኣብሄር እናተማኸርና ክንፅሊ ይግባሃልና እዩ መዓልትና ኩሉ ምስ እግዚኣብሄር እናተማኸርና ምስ እግዚኣብሄር እናተዘራርብና ክንውዕል ከልና ዓብ በረኸት ኣሎ ዓብ ሂወት ኣሎ ዓብ ሰላም ኣሎ ዓብ ክብሪ ኣሎ ናይ እግዚኣብሄር ድሌት እዚ ዓብ ደስታን እዚ ዓብ ባህታን እዚ ዓብ ፍቕርን ክንወርስ እዩ ተኻፈልቲ ክንከውን እዩ ማኣሕዋተይ ነዚ ዓብ ደስታ ተኻፈልቲ ክትኮኑ ነዚ ዓበ በረኸት ተኻፈልቲ ክትኮኑ ብሂወትኩም ክሓፍር ክጠፍእ ብዙሓት ነብሳት ብዙሓት ኣብ ሓጢኣት ዓዘቕቲ ዘለዉ ሰባት ድማ ብሂወትኩም ብርሃን ካብ ምዃንኩም ዝተለዓለ ጨው ካብ ምዃንኩም ዝተለዓለ ንኽድሕን ምስ ኣምላኽ እናተማኸርኩም ክትከዱ ይግባእ ምስ እግዚኣብሄር ግዜ ካብ ምሕላፍ ዝበልፅ ምንም ነገር የለን ምንም ነገር የለን እቲ ዝበለፀ ምስ ኣምላኽና ምስ ዘፍቀረና ምስቲ ንዓና ክድሕን ኢሉ ሓደ ወዱ ዝሃበና ጎይታ ግዜ ምሕላፍ እዩ ምስ ዝርራብ እዩ ድምፂ ጎይታ ካብ ምስማዕ ዝበለፀ እንታይ ኣሎ ኣሕዋት ስለዚ መዓልትና ኩሉ ለይትና ኩሉ ምስ እግዚኣብሄር እናተዘራርብና እናፀለና ድምፂ እውን እናሰማዕና ንሕና እውን እቲ ልብና ንዝፈትና ሰባት ከም ንኸፍተሎም ከምኡ እናኸፈትና ምንባር ክንክእል እግዚኣብሄር ፀጉ እየ ብዛሓልና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ ጎይታ ይባረኩም
ዘለዓለማዊ ጻድቕን ኣቦ ካብ ትንፋሰይ ትቐርብ ናይ ውሽጠይ ከዛርበካ ጸሎት ስለ ዝሃብካኒ ኣመስግነካ ኣሜን
ልዑል ሓያል ዝኾንኪ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብር ተመስገን ነመስግነካ ኣድና እግዚኣብሔር ኣቦይ ኣብዚ ቐሪብና ዘለና ንዓኻ ንክነመስግን እዩሞ ተመስገን ከምዚ ጌርካ ጎይታ እዚ ፕሮግራም እዚ ብፍቓድካ ኮይኑ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ጎይታ ብኣኻይ እሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ነዚ ፕሮግራም ዝክካየድ ካካብ ቤትና ብሰላም ስለ ዘምፅኸና እውን ተመስገን ተመስገንና እውን ክንብለካ ንኽእል እቲ ኩሉ ትገብረና ነገር ጎይታየ ተመስገን ስለ ፍቕርኻ ተመስገን ስለ ሓልየትካ ተመስገን ስለ ምሕረትካ ተመስገን ጌታ። ዓብ ስለ ዝኾንካ እውን ከነመስግነካ ጥራኢና ንኽእል ተመስገን። ኩሉ ትገብረና ነገር ብምስጋና ጥራኢና እውን ክንገልፆ ስለ ንኽእል ጎይታ ተመስገን። ብኡ ጥራኢና እውን ኩሉ ነገርና ክንመልሶ ንኽእል ጎይታ። ስለቲ ዘይውዳእ ፍቕርካ ደጋጊምና ነመስግነካ ኣሎና። ስለቲ ዘይደርብኻና ጎይታ ተመስገን። ሓጢአተኛታት ኢና ድኹማት ኢና፣ ዝግባአና ነገር እውን ኣይንፈልጥ ኢና ሞ ጎይታ ተመስገን። ግን ስለቲ ኩሉ ትገብረና ነገር ደጋጊምና ነመስግነካ ጎይታ። ጎይታ ስለዚ ህዝብና ኩሉ ተመስገን። ስለትበና ዘለካ ኩሉ ጥዕና እውን ተመስገን ጎይታ። ኩሉ ተባረኽ ጎይታ። ስለዚ ትበና ዘለካ ኣየር ተመስገን። ስለቲ መግቢ ስለዘይሰኣና እውን ጎይታ ተመስገን። ደጋጊምና ጎይታ ተመስገን። ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ጎይታ ኣፍና ብምስጋና ክመልእ ጎይታ፣ ከናፍርናስ ብምስጋና መልአየ ጎይታ። ደጋጊምና ክነመስግነካ ጎይታ። ስኻ ኣበርትዓና ብመዝሙር ይኹን ብስብከት ብኩሉ ነገር ጎይታ፣ ንዓኻ ንምስጋና ክንከውን ጎይታ። ስኻ ደግፈና ንኩሎም ኣብ ዘለዉ ጎይታ ደጋጊመ ተመስገን ክብል ፈቱ ጎይታ። ንኩሉ እዚ ኣገልግሎት ዘሎ ተመስገን። ኩሉ እዚ ንኩሎም ሰበኽቲ ንብምሎኦም ፓስተራትና ንኩሎም ኣቅሽትና ጎይታ ተመስገን። ስለትህቦም ዘለካ ኩሉ ሓይል ተመስገን። ስለትህቦም ዘለካ ኩሉ ኣብ ክንዳካ ኮይኖም ኣፍካ ኮይኖም ይዛረቡ ዝሰብኩ ዘሎ ጎይታ ተረኺቡ ነዚ ነገር ዘይረኸቡን ጎይታ ብዙሓት እዮም ስለ ዘለዎ ስለዝረኸብናዮ ተመስገን ብል ኣለኹ ጎይታ። ጎይታ ምስጋና ኣይወዳእን እዩ። ስለ ኩሉ ነገርካ ግን ከነመስግን ጎይታ። ስኻ ኣበርትዓና ድኹማትና ዝተገበርና ስለዘይንፈልጥ ንርሱ ዒና ካል ኣይኮን ከነመስግን ከማ ንርሱ ዒና ጎይታ። ለይቲ ቀትሪ መዓልቲ ብምሉእ ጎይታ ክንትስኽ ክንድቀስ ንዓኻ ከነመስግን። ስኻ ኣበርትዓና ጎይታ። ካብ ኩሉ ሓጢኣት ዘበለ ኮይታ ስኻ ሓልወና ተመስግን እግዚኣብሄር ኣቦይ። እግዚኣብሄር ስለዚ ኩሉ ነገር ዘሎ ከዓ የቕረበለና። በደለኛታት ኢና ሓጢአተኛታት ኢና ጎይታ የቕረበለና። ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንብድሎ ኩሉ ሓጢኣት ጎይታ ስኻ የቕረበለና። ድኹማት ኢና ንገብሮ ነገር ካልእ ኣማራፂ የለን። ስለዝስኻ ባዕልኻ ሓጢኣትና ስኻ ተቐበሎ ስኻ የቕረበለና ጎይታ። ተመስገን ከዓ ጎይታ እዚ ኩሉ ዝነበረ እውን ኩነታትና ገ ስለዘረጋግኸልና ጎይታ ተመስገን። ስለ ኩሉ ደጋጊምና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ። ዝተረፈ ግዜታትና ጎይታ ኩሉ ስኻ ክትርከቦ ካብ ዝንላዕል ዘለዎን ጎይታ ስኻ ከተበርትዓና ንልምነካ ኣሎና። ነዚ ትምህርቲ እዝውን ጎይታ ብሙሉእ ብሜድያ ዝከታተሉ ዘሎ ሰብ ጎይታ ንስኻ ንዓኻ ንበረኸት ክኸውን እቲ ሰብ እትውት እውን ንኩሉ ትክርድኦ ጎይታ ንስኻ ትድግፈና ንልምነካ ኣሎና ጎይታ።
እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስግነካ ኣለና። ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ትግባእካ ጎይታ ስለ ዝኾነ ንመስግነካ ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ሂወት ዝህብ ቃልካ ልዕሊ ኩሉ መንፈስካ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና። ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ ይብል ዘማሪ። ኣብዛ ፀልመተት ዓለም እግርና ተሰናኺልና ከይንወድቕ ከይንዕንቀፍ መላእኽቲ ስለና ስለ ትእዝዝ ዘብርህ ቃልካ ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋና ንኣኸ ይኹን ኦ ጎይታ። ንቓልካ ድማ ከነስተውዕሎ ከነንብቦ ምስኡ ክንጫወት ከነፅንዖ ልዕሊ ማንም ንቓልካ ግዜ ክንህብ ንስኻ ርዳእና። ሎሚ እውን ብቓልካ ዝተዛረብካና ነገር ኣሎ። እዚ ቓልካ እዚ ከተዘኻኽረና ሕጂ ጥራሕ ሰሚዕና እንተርፍ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ከነሰላስሎ ናብ እምሮና ከተምፅኦ ከተዘኻኽረና ንልምነካ ኣለና። እወ እግዚኣብሄር ምስጢሩ ንብነቢያት ባሮቱ ከይተዛረበ ሓደ እኳ ኣይገብርን እዩ ይብል ቃልካ። ሓንቲ እኳ ኣይትገብርን ኢኻ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፍርዲ ኮነ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሂወት ሕጂ ኢኻ ትገልፆ። ሰብ ምርጭኡ መሪፁ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እቲ ውፅኢቱ ዝቕበል። እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንሆ ንሕና ግን ካብቶም ሂወት ዝቕበሉ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃልካ ክንትግብሮ ኩሉ ግዜ ክተዘኻኽረና ክንትግብሮ እውን ሓይለ ክትበና ንልመነካልና። ኣብ ናይ ሎሚ ቓል ናይ ጸሎት ህይወትና ክብርትዕ መዓልትና ኩሉ ምሳኻ እናተዘራረብና እናጸለና ሸኽምና ኩሉ ናባኻ እናደርበና ክንውዕል ግዜ ንዓኻ ክንበካ ኢኻ ምሂርካና ሞ ኦጎይታ እዚ ግዜና ዝሰርቕ ዘሎ ምሳኻ ግዜ ንኸይንሕልፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግዜና ዝሕዝ ዘሎ ነገራት ኩሉ ስዒርና ግዜ ምሳኻ ክንሕልፍ ወርቃዊ ዝኾነ ናይ ፀሎት ግዜ ክህልወና ንስኻ ፀጋኻ ተብዛሓልና ንልምነካ ኣለና። ሰይጣን ኣብ ፀሎት በረኸት ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ እዩ ናብ ፀሎት ንኸይንመፅእ ብዝተፈላለየ ነገር ኣእምሮና ዝሕዞ ብዝተፈላለየ ነገር ካብኡ ዘርሕቐና ብወረ ብማሕበራዊ ሚድያ ብዝተፈላለየ ነገር ኣብኡ ህይወት ከም ዘሎ ኣብኡ ሓይሊ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጥ እዩ ንሕና ግን እዚ ውዲት እዚ ፍሕሶ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ዝነገረና ተረዲእና ናብዚ ንሕና በረኸት ንረኽበሉ ሰማያዊ በረኸት ንቕበለሉ ናይ ጸሎት ህይወት ክንምለስ ወርቃዊ ግዜ ኣብ መዓልትና ኩሉ ምሳኻ ክንሕልፍ ንልመናካ ኣለና ንኣሽቱ ኢልና እኳ ከይነንዕቕ ኩሉ ነገር ምሳኻ ብምዝራብ ውሳኔና ክንውስን ኩሉ ነገር ምሳኻ ብምዝራብ መንገድና ክንቅፅል ንስኻ ርዳኣና ኦጎይታ ዝሓለፈ ግዜያት ካብዘይ ምፀላይና ዝተላዕለ ብዙሕ በረኸት ተሪፍና እዩ ኣይለመንኩምን እሞ ኣይተቐበልኩምን ኣይፀለኹምን እሞ ኣይተቐበልኩምን ኢልካና ኢኻ ብዙሕ ክትበና ብዙሕ ክትባርኸና ንብዙሓት ንበረኸትን ንምድሓን ክትገብረና ድላይካ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ድላይካ እዚ ግን ኣብ ሂወትና ንኸይፍፀም ስንፍናና ጋሪድሎ ሞ ስንፍናና እዚ ክተወግደልና ንለምነካ ኣለና ናትና ሸለልትነት ኣወግደልና ቀንዲ ፀላኢና ናትና ሸለልትነት እዩ ቀንዲ ፀላኢና ናትና ነገራት ኣቕሊልካ ምርኣይ እዩ ደይ ምስትውዓል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስጋና እዩ እሞዚ ነገር እዚ ካባና ክተወግድ ንለምነካ ኣለና ንቑሓትን ናይ ፀሎት ሰብን ክንከውን ንስኻ ርዳኣና ናይ ፀሎት ሰባት ስለ ዝኾኑ ሰባት ኣዘ የመስግነካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ለይትን መዓልትን ናባኻ ስለ ዘቐርቡ ሰባት ስለ ዝፅልዩ ህዝቦም ሒዞም ስድሮኦም ሒዞም ዓዶም ሒዞም ኣባኻ ስለ ዝማልዱ ሰባት ኣዘ የመስግነካ ኣለኹ ፀጋኻ ስለ ዘብዛሕካሎም ክብርን ምስገና ንዓኻ ይኹን ኦ ጎይታ ንሕና እውን ናብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ክንኣቱ ንስኻ ርዳኣና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ስለዚ ፕሮግራማት እዚ እውን ክብርን ምስገና ንዓኻ ይኹን ስለ ትረድኣና ንመስግነካ ኣለና እኖ ናይ ዓድና ኩነታት እውን ትርኢ ኣለኻ ስለ ዝኾነ ሰላም ስለ ዝኾነ ፀጥታ ተመስገን ሕጂ እውን ፍፁም ሰላም ፍፁም ፀጥታ ክትገብረልና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንለመነካ ኣለና ዝሓዘኑ ንስኻ ተፀናንዖም ዝጓሃዩ ንስኻ ክድብሶም ንስኻ ክትረድኦም ከተበርትዖም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓሙ ንስኻ ክትፍውሶም ምግቢ ይሰኣን እውን ማናኻ ምውራት ምግቢ ክትቦም ንልመነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምእታውናን ምፃናን ሓሉ ብቴሌቭዥን መስኮት ኣበቦትዎ ኮይኖም ዝከታተሉና ዘለዎ ኣሕዋትን ኣሓትን እውን ንስኻ ባርኩም ምእታዎም ምፃኦም ንስኻ ባርኽ መንገዶም ንስኻ ክተቐንዕ ከም ፍቓድካ ኮይኖም ክመላለሱ ንስኻ ርዳእዮም ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ብጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።